Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem mehmanlar, bana bugün Allah Teala'nın merhameti bilen, uluğ Ramazan şerafetleri bilen bu hanedanga cem bulduk. Parvardigar alemini sizge, bizge mehribanlığı, merhameti, mağfiretinin bir namunesi, namayişi sifatıda Allah Teala her yılı bizge şunda uluğ küllerine nasip etişi, shukrlarga eson omon sog'u salomat yetib kelishimiz bu parvardigorga huzuriga yana ko'plab shukronalar sajdalar ibodatlar qilishimizni taqozo etadigan bir ulug' ne'mat. Shuning uchun ham Allohning o'ziga hamdu sanolar, behad shukronalar va bizni mana shu yo'llarga boshlagan, bizga bu haq yo'lni o'rgatib ketgan ustozimiz, rahbarimiz, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar yo'llaymiz. Va bugungi bu iftorlik majlisi marosimi bu ehson munosabati bilan mana xonadon sohiblariga ham tashakkur, minnatdorlik izhor etamiz. Allohning bugungi mana bir kunlik zimmamizga yuklagan farzini ado qilib, og'izlarimizni ochib iftorlik qilib, nafsimiz ham orom olib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, zahaba zama'u va batallatil uruqu va sabatal ajru inshaalloh. Ya'ni tashnaligimiz mana daf bo'ldi, ketdi. Tomirlarimiz namlandi, ho'llandi va inshaalloh ajru savoblarimiz sobit bo'ldi, yozildi deb umid etamiz. Va mana shu ajru savoblardan xudo xolasi mana akalarimiz ham, xonadon egalari ham inshaalloh bahramand bo'lishadi, bular ham sherik bo'lishadi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislariga asoslanib shunday ayta olamiz. Bu hayotimiz hammamiz uchun g'animat. Alloh taolo bizga haq din islomni berib, haq so'z Qur'onni nasib etgan. Dunyoda Qur'oni Karimdek va hadis Rasulullohdek haq so'z, xolis so'z bo'lmaydi. Eng xolis so'z, eng xolis yo'l shu islom yo'li, Qur'onning so'zi. Xolis bo'lgan so'z davomiy bo'ladi, umr boqiy bo'ladi. Ammo xolislik bo'lmagan narsaning umri uzoq bo'lmaydi. Bu musulmonligimiz Allohning so'zi xolisligi shundaki, hech bir tabaqa, hech bir sinf, hech qaysi bir shaxs yoki biron bir jo'g'rofiy hududni manfaatiga bo'ysundirilmagan. Hammaga barobar xolis. Bu arabga ham, o'risga ham, o'zbek, qozoq, qirg'izga ham barobar. Shohga ham, gadoga ham, kambag'alga ham, boyga ham barobar aytilgan so'z bo'lgani uchun ham bu davom etaveradi. Ammo ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan bo'lgani uchun, ma'lum bir manfaatlar nuqtai nazaridan aytilgani uchun u so'zlar vaqtincha o'sha manfaat egalarini borligi, ularni shu do'q popsa qilib turishligi muddati davomida ularni ham so'zi o'tib turadi, lekin o'zi ketish bilan so'zi ham orqasidan ketaveradi. Bu nimadan? Xolis emasligidan. Manfaat nuqtai nazaridan ekanligidan shunaqa bo'ladi. Lekin biz Xudoga shukrona aytamiz. Allohga shukr deymizki, Xudoga shukr deymizki, bizga shu xolislik nasib bo'ldi. Xolis din, xolis so'z, haq so'z, Qur'on so'zi, Qur'on yo'li nasib bo'lgan. Kimki shu Qur'onga asoslanib, payg'ambar so'zlariga asoslanib gapirsa, o'sha odamning gapi Xudo xolasa davomli bo'laveradi. U kerakli bo'ladi. Ammo undan tashqaridagi so'z bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamning o'zi bilan birga u so'z ketaveradi. Yaqinda biz bir otaxon bilan suhbatlashib, bir gaplari esimda qoldi. Umrlari muddatlar davomida o'qituvchilik qilib, pedagoglik qilib o'tgan, o'z davrida ko'p kitoblarni o'qigan, o'sha Stalinning paytida o'sha institutlarni bitirib, o'sha vaqtda diplom olgan, yoshlar hozir keksayib 70-80larga borib qolgan kishi. Biz deydilar, Stalinning 17 tomini varaq-varaq qilib harfini, to'chkasini, virgulini qoldirmasdan o'qirdik deydilar. Bir uncha ham ilmlari ko'p bo'lmagan otam esa deydilar, bu yoqqa o'tganda ham, bu yoqqa o'tganda ham, bolam, umringni bekor o'tkazib olsan, qo'y bu shaytonning kitobini, tasha, bu bo'lmaydi. Mana haq kitob, Qur'on muqaddas kitob, bu haqiqat kitobi deb o'tib ketardilar. O'zlari tinmay Qur'on o'qirdilar. Men o'sha vaqtda o'yladimki, ha endi bechora keksa odamlar qartayib qolgan, endi bularni tushunchasi yo'q de, bu bechoralar endi tushunmaydi de, shu tushunsa shunaqa dermidi. Ha, bu har bir varog'i oltinga qimmat kitobku bo'lmasa, bu Stalinning so'zlari bir tillo bilan o'lchasi ham bu ağırlık kıladigan söz ku deyip oylardım, şunu işanardım deydi o şakış. Şunga biz etiqat kılıp, maktabda şunu okutup, şu bilen ömrümüz ottu deydiler. Lakin ahırda galibirini sudan kurtarılgende karasam, o şey okumagan atamlı gepleri hak eken. Hadi o şey kitaplar yok indi deydiler. Hiç kattan tabu muydu? Yok. Katke gitti bilmiyim ben. Özüyem yok, sözüyem yok. Yani hulasa şöyle ki halisliği yoktu. Hamesi malum bir dünyavi vaktinçelik garaz bilen vaktinçelik bir maksatga karatılayan narsalar bugün için bunun umru şuna kıska bolup yok bolup keti vurarken. Allah'ın kelamı ise bu azali parvardigarın özünün sıfatı ve bu abadi Allah'ın özünün bir sıfatı. Şunga koşulgan adamlarını yem inşallah baxtı, saadeti abadi bo'ladi. Haligi vaqtincha narsalarga qo'shilganlarni baxti ham vaqtincha bo'ladi. Ularning shu taxti ham, baxti ham, boshqasi ham, o'zi ham, so'zi ham vaqtincha. Alloh unaqa vaqtincha o'tib ketadigan narsaga bu qimmatbaho umrni qurbon qilishni buyurmagan bizga. Alloh bizga haqiqiysini, abadiysini topishga buyurgan. Musulmon odamlar, mo'min odamlar xursand bo'lishi kerak. Biz dilimizni, qalbimizni xursandlikka doimo to'lg'izib turishimiz kerakki, bizga alhamdulillah shu haqiqiysi nasib bo'lgan. Qur'on bizga nasib bo'lgan. Sunnat bizga nasib bo'lgan. Bizning ixtiyorimizda bor. Lekin birimiz ozroq, birimiz ko'proq amalimiz har xil bo'lsa ham, ammo e'tiqodda e'tiqod mustahkam bo'lishi kerakki, bu haq shu narsadan ajramaslikka biz harakat qilishimiz kerak. Tavhid deganda yakka yolg'iz Allohni bilish, Allohni yakka deb tanish va Allohni yakka deb sig'inib uning aytganini qilib e'tiqod ibodat bilan isbotlab o'tish bu tavhid bo'ladi. Shu tavhidi butun mukammal odamni amallari oz u ko'p salpal chalasi nuqsoni bo'lsa ham inshaalloh Alloh kechishi mumkin. Tavhidi chala bo'lgan odamni amallari butun bo'lsa ham ro'zalari joyida, namozlari joyida, zakotu, hajlari joyida, tavhidi chala bo'lsa, u odamda shirk bo'ladi. U mushrikka aylanib qolishi mumkin, Xudo asrasin. Chunki Alloh har qanaqa gunohlaringiz bo'lsa kechishi mumkin. Shirkni kechmayman degani shu. Ya'ni shirk mana shu e'tiqoddan paydo bo'ladi. Yolg'iz yakka Alloh faqat haq. Uning so'zi faqat haq, uning yo'li haq faqat. Undan boshqasi hammasi shunga solishtirib ko'ramiz. Bu tarozi shunga mos kelsa, xayr, qabul etamiz mos kelgan joyini. Mos kelmagan joy o'zidan o'z to'kilib qolaveradi. Ming tirgovich qo'yib uni tirgasangiz ham baribir yiqilib tushadi. Baribir uzoqqa davom etmaydi. Davomiysi shu Qur'on va sunnat ekan. Alloh bizga sizga shuni oqibatini, oqibatigacha birga bo'lishni dunyodan shu iymon bilan İslam bilen birge ölçümüzü Xudo nasip etsin. Bana bu Ramazan ayı, Roza ayı, uluğ, faziletli, barakatli ay ki siz bilen bizde bana şu maksatlarla inşallah tayyarlaydigan, terbiyeliydigan ay. Çünkü bu ayda biz nefsimizni tiyemiz. Ko'p bala afetler, ko'p musibetler nefsini tiymesiyden kelib çıkadı. Ko'p shirkka mubtalo bo'lishim şu nefsdan paydo bo'ladi. Nefsi tiyilmagan odam shirkka ketib qoladi. Nafsini tiygan odam Xudo xolasa tavhidga ham yaqinlashishi oson bo'ladi. Tavhidi uniki mustahkam bo'lishi oson bo'ladi. Alloh taolo mana yemoq, ichmoq, yana boshqa ba'zi bir munosabatlardan bizni tiygan. Halol narsalardan bizni tiygan. Halol narsadan o'zini tiygan odam inshaalloh haromdan tiyilishi ham oson bo'ladi. Alloh mana shu ro'zada yana bizni so'zlarimizni, fikrlarimizni, xayollarimizni, dilimizdan o'tadigan niyatlarimizni ham to'g'rilab turishga buyurgan. Roza mukammal bo'lishi uchun, Ramazon savobi butun bo'lishi uchun insonning fikriyu zikri, so'ziyu o'zi hammasi musaffolashgan bo'lishi kerak. O'shanda roza musaffo bo'ladi, savob butun bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan shunday qilib insonning qalbi tozalansa, nafs balosidan qutulsa, keyin mana bu dunyoda har xil narsalarni iymon evaziga, har xil narsalarni va'da qilgan paytda daro uchib ketib qolmaydilar. Inson shu nafsiga berilganligidan unga har turli yaltir-yultir narsalarni ko'rsatiladi, mansab taklif etiladi, unga pul taklif etiladi, unga har xil rohatlar, maishatlar taklif etiladi, qiziqtiriladi. Nafsini jilovlamagan odam shu narsaga berilib ketadi. Bilib turib berilib ketaveradi. Bilmaymas. Odamzod bilib turib ham adashib ketishi mumkin. Allah asrasin. Bu Ramazon roza oyini sizlarga ham bizga ham ilohim tarbiya oyi bo'lishini. Ro'zadan chiqayotgan paytimizda oldin kirayotganimizga qaraganda o'zgarganimizni sezib, o'zimizni ancha yengil his qilib, Xudoga shukr, ey Alloh, senga hamdu sanolar bo'lsin. Bizga shunday mehribon ekansan, bizga shundoq kunlarni nasib etding, bizni ancha yengillatding, bizni ancha qalblarimizni tozalading, bizni to'g'ri yo'limizni ravshanlashtirding degan yaxshi-yaxshi xursandlik tuyg'ulari bilan chiqishimizni Allohdan so'raymiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.